Areena.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Olga Temonen.
Oikein hyvää päivää kaikille kuuntelijoille. Minun nimeni on Olga Temonen ja täällä minä nyt olen Yle Puheen studiossa tekemässä elämäni ensimmäistä suoraa radiolähetystä. Seuraavan 8 viikon aikana aion joka maanantai kello 13 keskustella tunnettujen naisten kanssa uusimpien töiden tai kuumimpien juorujen sijaan sellaisista asioista, jotka minun mielestäni ovat näissä naisissa kaikkein kiinnostavinta. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Olga Temonen.
Tänään julkisuuskuortaan meille raottaa minut ja monet muut suomalaiset vuosien ajan kotikadun Mirjana ja nyttemmin uuden päivän Mirjana hurmannut näyttelijä Inka Kalleen. Tervetuloa, Inka.
Kiitos.
Inka, sinun äitisi tekee kuolemaa. Miltä se tuntuu?
No, mä en ole ehkä ajatellut sitä jotenkin vielä tolla tavalla. Siis joo, äiti tekee kuolemaa sitten, kun sen aika on. Joo, äiti sairastaa siis Alzheimerin tautia. Ehkä mä en ole todella edes ajatellut sitä sillä tavalla. Mä jotenkin elän niin kuin tässä hetkessä sen asian kanssa, että mun äidillä on Alzheimerin tauti.
Mm. Meillähän on siis tosi paljon samantapainen tilanne, eli meidän me ollaan ystäviä ja meidän molempien äidit on sairastunut aika lailla samantyyppiseen tautiin. Mun äidillä on siis vaskulaarinen dementia ja Parkinson diagnoosi, mikä on hyvin paljon samantapainen niin kuin taudin kuva kuin Alzheimerissa on. Ja sun äiti sairastui pikkasen meidän äidin jälkeen ja me ollaan tästä niin kuin saatu vertaistukea jo aikaisemminkin ja siksi on kiva, että sä puhut tästä mun kanssa täällä. Meidän äidin tila on se, että hän on jo useamman vuoden ollut niin kuin sairaalassa ja mä oon pidemmällä sen asian kanssa, että mä niin kuin näen sen, mihin se vie ja kumpikin tietää, että se elinaikaodote ei ole mikään niin kuin älytön. Ja sen takia mä aloitin vähän tällä raffilla kysymyksellä. Mitä sä tiedät tästä taudista, jota vastaan sun äiti taistelee nyt?
No mä tiedän sen, että se on parantumaton sairaus, josta ei voi parantua ja joka ennen pitkään johtaa kuolemaan. Mä en ole ehkä niin tieteellisesti perehtynyt siihen itse sairauteen, vaan jotenkin ehkä tosi käytännönläheisesti ihan vaan äidin kanssa yhdessä ollessa kiinnittänyt enemmän huomiota siihen, että miten se vaikuttaa elämään ja yhdessäoloon ja omaan suhtautumiseen. Ja jotenkin musta tuntuu, että se on niinku semmoista omaa niinku tietoa, mitä kerää konkreettisesti äidin kautta niinku sairauden edetessä, että millä tavalla äiti käyttäytyy tai miten sen toiminta on muuttunut vuosien aikana ja millaisia asioita niinku jää pois, että yhtäkkiä ei osaakaan enää laittaa ruokaa tai ei tiedä, miten turvavyö laitetaan autossa kiinni niin. Tai ei tajua, että miten avataan ovi tai...
Joo. Miten kauan teidän äiti on sairastanut sitä?
Siitä on nyt, olisiko siitä semmoinen 8... Joo, varmaan semmoinen 8-9 vuotta, kun se diagnosoitiin.
Aika kauan on pystynyt kuitenkin pysymään. Hän on kuitenkin kohtuu hyvässä kunnossa. Miten sä otit sen uutisen vastaan, kun sä kuulit, että äiti on sairastunut Alzheimerin tautiin?
No se itse asiassa lähti ehkä sillä tavalla, että me alettiin mun pikkuveli ja isän kanssa niin kuin lähipiirissä epäilemään sitä, kun äiti rupesi toistelemaan samoja lauseita. Että meillä oli jo se, niin kuin, se ei tullut niin yllätyksenä sitten, kun tuli se varsinainen tieto siitä, että asia on näin, koska me oltiin jo se huomattu.
Joo, mulla on itse asiassa ihan sama, että mekin niin kuin nähtiin ja epäiltiin jotakin, mutta kukaan, että meidän äidillä on ollut niin kuin aika voimakas auktoriteetti tavallaan meidän perheessä, se on ollut ihan ehdoton perheen pää, niin kukaan ei jotenkin uskaltanut niin kuin sanoa sitä ääneen.
Joo.
Ja me tosi pitkään niin kuin kaikki tiedettiin, että joku on, mutta hän oli myös niin kuin tosi taitava myös peittämään sitä, että se näki meistä, jos hän vaikka toisti jonkun asian uudestaan. Joo. Ja pystyi selittämään, että miksi hän kysyy sen uudestaan niin esimerkiksi just. Tai muuta. Että aika pitkään meni se, että se on niin kuin kauhean surullista, että ympärillä olevat niin kuin rakkaimmat ihmiset ja silti sitä ei niin kuin sanottu ääneen.
Niin, ihan totta.
Otitko sä sen puheeksi?
Mä luulen, kun mä olin sinä vuonna just niinku Nykissä opiskelemassa silloin kun äiti oli mennyt niinku lääkäri ekaa kertaa tai isä oli vienyt sen.
Joo.
Et se oli meidän isä ja mun pikkuveli, ketkä oli sen ottanut puheeksi. Muistan vaan, että äiti soitti mulle sinne Nykiin, että Joo. mikä tämä juttu oikein on, että mitä te niinku, että epäilette, että mulla on niinku joku sairaus vai, tai että mä en niinku muista, että mikä tämä on, että te olette mun selän takana puhunut. Se oli tosi, tosi vihanen siitä. Joo. Ja että äiti ei, niinku, se ei missään vaiheessa niinku ymmärtänyt itsestä, se ei niinku edelleenkään.
Niin, niin. Kyllä, se on tavallaan kauhean lohdullista.
No on, eikö on, on, joo. joo.
Hei, puhutaan vähän siitä, kun olit pieni, niin minkälainen tämä äiti oli?
No meidän äiti oli kyllä tosi ihana. Semmoinen äiti on aina ollut tosi lämmin, iso sydäminen ja semmoinen osallistuva jotenkin. Ollut paljon meidän lapsuudessa läsnä ja puristanut porkkana mehua ja tehnyt merilevärullia ja ituja laittanut sinne väliin. Ja tosi sellainen jotenkin vapaamielinen ja avoin.
Joo.
Joo.
Kerro joku voimakas muisto, mikä sulle tulee mieleen lapsuudessa sun äidistä. Se voi olla ihan niin kuin positiivinen tai negatiivinen tai mikä tahansa. Mikä sulle tulee mieleen? Lapsena, äiti, joku konkreettinen muisto.
No mulle tulee nyt mieleen se no, mikä kertoo mun mielestä mun äidin vapaamielisyydestä on, mä mun kaverin kanssa leikittiin kotia. Me oltiin menossa romanttiselle iltakävelylle ja mä olin vissiin äiti ja se oli isä ja sitten työnnettiin semmoisia rattaita ja sitten ajateltiin, että no nyt tässä on kaunis auringonlasku, että nyt tähän sopisi niinku täydellisesti se, että me suudeltaisiin. Ja sitten me yritettiin jotenkin niinku pussata ja hampaat vaan kolisee yhteen. Ja sitten mä että ei tästä tule mitään. Että, no mennään meidän äidin luo. Kysytään meidän äidiltä, että miten pussataan. Ja sitten mentiin ja selitettiin, että äiti, että miten pussataan. Ja sitten meidän äiti otti, niinku, se pussasi meitä molempia, antoi kunnon kielarit ja näytti, no tällä lailla. Ja mun mielestä se oli aivan ihana niinku, että miten vapaamielinen avoin suhtautuminen niinku
ilman mitään niinku semmoista.
Niin, niin. Että äiti vaan antoi sen informaation niinku no tällä lailla. Eikä se ollut yhtään sillä, että ette te voi niinku tehdä, ette te voi pussata. Niin. Ja kun kaikki lapsethan leikkii tuollaisia kotileikkejä.
Joo, siskon kanssa kolisteltu hampaita yhteen. Joo.
Ja mun mielestä se kertoo jotenkin ihanalla tavalla siitä niinku.
Ja toi on todella poikkeuksellista.
Niin, joo.
Jotenkin ehkä tänä päivänä tuommoiset asiat, tuommoinen niin kuin luonnollinen tapa kertoa lapsille asioista on mennyt jotenkin niin kuin ihan överistä. Mä niin kuin, kukaan voisi enää tuollain tehdä. Mm. Aika muuttuu. Mutta ihana muisto. Aivan ihana. Mulla on semmoinen, aina että mulla on tietynlainen semmoinen rasva, mitä mä oon ostanut jostain. Muista mistä mä ostan sitä niin kuin ihan pakonomaisesti sitä samaa kasvorasvaa, koska aina kun mä laitan sitä illalla mun kasvoihin, niin se tuoksuu siltä, miltä meidän äiti tuoksui. Kun oli pieni ja jos oli ukkosta, niin joskus sai mennä äidin viereen nukkumaan. Ja sitten meni sinne äidin ja niin huoneeseen siinä yläkertaan. Ja sitten niillä oli ihan mielettömän paksut peitot, semmoiset untuvapeitot. Ja meillä oli kylmä talo ja sinne paksujen untuvapeittojen alle äiti otti niin kuin syliin. Ja siellä niin kuin se rasvan tuoksu, se äidin niin kuin iltarasvan tuoksu. Ja mä aina kun mä niin kuin laitan sitä rasvaa, niin mä jotenkin pääsen siihen, niin kuin siihen turvallisuuden tunteeseen ja semmoisen niin rakkauden lämpöön sen rasvan tuoksun avulla. Minkälaisissa niin kuin arkielämän tilanteissa sä saat tämmöisiä jotain muistoja sun äidistä? Tuleeko jostain ruuasta, mistä tahansa?
Tulee, saattaa tulla niin kuin just syksyn aikana, varmaan kun mä oon itse syntynyt syksyllä, mä usein kutsun sitä itse antroposofisiksi oloksi, kun mä muistan, että äiti on aina hieronnut. Aina kun on jotenkin syksy ja flunssakausi alkanut, niin sitten on niinku kaikki luonnon tropit otettu esiin meille kotona ja on niin kuin äiti on hieronnut planttakopronkkialle rasvaa rintaan, että niin kuin kaikki hengitystiet pysyy avoinna ja tai jostain niin kuin, että inkivääriteetä kun keittää, niin kuin tommoset tuoksut on just jotenkin sellaisia.
Äidin tuoksuja.
Äidin tuoksuja. Joo, ja mulla on ihan sama kokemus siitä, että meidän äiti oli aina tosi vilunen ja sillä oli kans tosi paksu untuva täkki, mikä alla se oli niinku vuorautuneena sinne.
Ihana. Nyt kun sä ajattelet itseäsi tänä päivänä, niin mitä luonteenpiirteitä teidän äidistä sä tunnistat itsessäsi?
Kyllä mä tunnistan semmoisen samanlaisen lämmön ja avoimuuden itsessäni. Mikä äidissä on.
Mä allekirjoitan tämän täysin. Mä oon tavannut teidät molemmat kyllä.
Joo. Joo, on se semmoinen. Mä en tiedä, mulla nousee tässä mieleen nyt jotenkin tosta vielä, kun sä sanoit, että millainen kokemus niin kuin herättää mieleen. Se ei varsinaisesti liity äitiin, mutta mä huomasin tänä kesänä, mä olin mun ystävän luona Unkarissa, hänen äidinsä talolla. Ja se oli jotenkin tosi arkinen tilanne. Me oltiin tultu kaupasta. Ja oli pullo kuohuviiniin mukana ja me jotenkin tultiin siihen terassille ja siinä oli mun ystävän äiti ja hänen, mun ystävän siskot ja hänen lapset, tytöt. Ja ne kassit jotenkin jäi siihen ja me avattiin se pullo kuohuviinia ja joku pähkinäpussi ja istuttiin niin kuin siinä vaan siinä terassilla ja juteltiin ja vähän nautiskeltiin sitä kuohuviinia siitä ilmasta. Ja se jotenkin muistutti mulle yhtäkkiä semmoisen olon siitä, että mä tiedän, että jos mun äiti, jos sille ei olisi Alzheimerin tautia, niin toi olisi just se, mitä mä tekisin sen kanssa. Mutta se on niinku sellainen asia, mitä mä huomaan, että mitä ei jotenkin enää samalla tavalla pysty tekemään. Ja se on ehkä sellainen, mitä kaipaa äidistä jotenkin, tai sitä sellaista niinku lämpöä ja jotain läsnäolo, mikä ja semmoista helppoutta siinä niin kuin yhdessäolossa. Ja jotenkin, että siinä, kun mä olin mun ystävän ja ystävän äidin kanssa, niin mä sain niin kuin kokea sen saman. Niin. Ja se ei herättänyt niin kuin varsinaisesti surua, vaan niin kuin ehkä kiitollisuutta siitä, että ja ymmärryksen siitä, että vitsi, mulla on ihana äiti. Että jos sille ei olisi sitä sairautta, niin tämä olisi just se, mitä mä tekisin sen kanssa. Ja se tuntui ihanalta, että mä saan tehdä tämän niin kuin mun ystävän ja mun ystävän äidin kanssa. Että mulla on niin kuin muita vanhempia naisia ja muita niin kuin naisia mun elämässä. Ja totta kai se ei tarkoita sitä, että mä voin niin kuin tehdä mun äidin kanssa sitä tänäkin päivänä, vaikka niin kuin äidillä on se sairaus. Mutta se on erilaista.
Se on erilaista. Mä tunnistan ton niin kuin ihan täydellisesti, että mulle kävi se, että mä sain lapset just sillä lailla, että meidän äiti sairastui aika niin kuin samoihin aikoihin, kun mä sain lapset. Ja mä niin kuin aina jotenkin etukäteen odotin sitä, että meidän äiti on ollut aika kova ja aika semmoinen niin kuin tiukkis. Ja sit se alkoi pehmeneen niin kuin iän myötä. Ja oikeastaan niin kuin parhaat hetket loppupeleissä mun äidin kanssa on tullut vasta silloin, kun mä oon muuttanut pois kotoa. Että se tavallaan se kaipaus meitä lapsia kohtaan ja muuta, niin pehmensi häntä niin kuin tosi paljon. Ja sitten kun mä saan omat lapset ja aina ajattelin, että se oman äidin merkitys kasvaa siinä vaiheessa, kun tulee omia lapsia. Mm-hmm. Ja mulla on niinku tavallaan se jäi, että meidän äiti alkoi olla niinku höppänä, että mä annoin vauvan sille syliin, mä joudun koko ajan pelkää, että se pudottaa sen. Ja se semmoinen niinku epäreiluuden tunne siitä, että kaikilla muilla on niinku äidit, joiden kanssa ne voi niinku antaa niinku, ja mulla ei ole. Mutta mulla on onneksi anoppi, joka korvaa tosi paljon sitä ja naapurin. Mirja, joka on mun äidin ikäinen, joka niin kuin, ne korvaa, ne on mun niin kuin varaäitejä. Ja, mutta et kyllä se on niin kuin tosi rankkaa, että meidän äiti ansaitsi sen isovanhemmuuden ja sen niin kuin, niiden lasten niin kuin rakkauden. Ja nyt se äiti on se niin kuin mummi, joka makaa siellä sairaalasängyssä, se on enemmän pelottava. Ja ne lapset ei osaa enää sitä sillä lailla sille antaa. Meillä on aika kevyet nämä meidän teemat tässä terapiaistunnossa. Me jatkamme seuraavaksi. Mitä sellaista sun äidissä on, mitä sä haluat ehdottomasti tai sen äidin kasvatuksessa on ollut sellaista, mitä sä haluat, että sä, miten sä kasvatat ehkä tulevia omia lapsia.
No mut tulee nyt ihan ensimmäisen mieleen. Mä eilen puristin itselleni porkkana mehuun ja mä siinä puristassa ajattelin, että jos mulla ikinä on lapsia, niin tää on kyllä sellainen perinne, mitä mä tuun jatkamaan. Että mun mielestä tää on niin, niin täydellisessä muodossa oleva herkullinen terveyspommi ja juoma, josta lapset tykkää. Niin kun mä, sieltä se on mullekin jäänyt, että mä edelleen niin kun himoitsen oikein sitä.
Joo. Ja sä oot opettanut sen mulle. Mä oon, niin kun, mä, se on ihan käsittämättömän hyvä juttu.
Joo, no siis toi oli tommoinen todella käytännöllinen.
Joo, mutta joo, mekin on
hyviä. Joo. Varmaan kyllä se semmoinen samanlainen se avoimuus. Että ei ole niinku asiaa, mistä ei voisi äidin kanssa puhua. Ja mutkattomuus liittyen mihin tahansa niinku intiimeihin tai seksiin tai, niinku, tai just toi, niinku toi pussaushommakin. Ja joo.
Onko sä hävennyt teidän äitiä kertaakaan nyt kun, aikaisemmin tai esimerkiksi nyt kun se on sairas?
On, paljonkin. Mulla on itse asiassa, niinku, mulla oli pitkään sellainen aika, että mä en oikein pystynyt hyväksymään meidän äitiä, että mulla oli joku semmoinen ehkä viha äitiä kohtaan, että äiti oli vähän niinku tyhmä ja mä oon ollut aina isän tyttö, että mulla on niinku ikään kuin läheisemmät välit mun isään, vaikka aina on ollut hyvät välit äitiinkin, mutta ja jotenkin se korostui vielä tuon sairauden myötä, että äidin tyhmyys ikään kuin lisääntyy jollain tavalla. Mutta sitten se, niinku, sit se vaan laukesi, että se on jotenkin, että se on vaatinut aikaa, mutta
miten se laukesi? Miten sä teit?
No mulla on itsellä ollut kokemus. Mä oon ollut kerran raskaana ja saanut keskenmenoja sen, niin kuin, sen kokemuksen myötä. Se nostatti, se niin kuin toi pinnalle koko sen oman äitisuhteen. Mä en pysty sitä mitenkään sen tarkemmin selittämään, niin kuin mitä siinä tapahtui, mutta se sen seurauksena jotenkin se kaikki niin kuin viha ja hyväksymättömyys äitiä kohtaan, se vaan suli pois. Ja ehkä kun siinä nousi niin, kuin niin voimakkaasti pinnalle kaikkia omia lapsuuden kokemuksia ja, niin kuin, ja katsoi sitä asiaa, että millainen mä olisin itse, jos musta tulisi äiti tai ja niin kuin omaa äitiä ja alkoikin nähdä ehkä sen äidin niin kuin valtavan suuren viisauden ja semmoisen sydämen viisauden. Ja jotenkin, kun sitä ennen mä en osannut niin kuin ehkä arvostaa sitä. Ja mä en nähnyt sitä, vaikka mä oon niin kuin tiennyt, että se on siellä, mutta mä en kyennyt niin kuin katsoa. Siinä oli jotain niin kuin noloa tai jotain sellaista.
Ja sitten sen oman niin kuin tunteen siitä, että susta tulee äiti, tai ehkä tulee äiti tässä tapauksessa, niin sä niinku tavallaan annoit periksi siitä, semmoisesta niinku vastaanhankoamisesta.
Joo, vai? Niin. Jotenkin. Mä en tiedä. Se on tavallaan niinku, joo. Ei siinä ole mitään järjellistä syytä, mutta jotain siinä vaan niinku tapahtuu sen seurauksena. Joo.
Että mä tunnistan tosta niinku osan siitä, että just mä aikaisemminkin tässä sanoin, että mun äiti on aika kova kasvattaja. Mä oon niinku suorastaan niinku pelännyt sitä lapsena. Ja jotenkin se semmoinen äidin, niin kuin, että se on viimeinen ihminen, joka haluaisi sairastua niin kuin vakavasti ja joutua ikään kuin muiden hoidettavaksi. Ja sitten kun se tapahtuu, niin tavallaan se kaikki äidissä se semmoinen niin kuin sisin, mitä se niin kuin jollain tavalla siellä kovuudella peitti. Että hän oli aina, joka tienasi rahat varmasti taloon ja oli niin kuin teki ihan hulluna töitä ja piti kuria ja todella niin kuin mentiin kaikki viisi lasta niin kuin suurin piirtein riviin järjesty. Niin kun se kaikki jää pois, ei ole enää muuta kuin vaan se äiti, mikä on siellä pohjalla, niin mä niin kuin tämän sairastumisen myötä niin kuin vasta oikeastaan opin tuntemaan sen äidin. Et, miten sä koet sen, että kun se äidin niin kuin ikään kuin tuttu imago murenee, niin kerro Inka, mitä siellä on jäljellä? Tai mitä siellä äitistä, niin kuin, muuttuuko siinä koko äiti? Onko siellä jotain? Minkälainen sulle se sairastunut äiti on? Onko se sama äiti?
Ei se ole sama äiti, niin kuin se jotenkin, miten äidin tällä lailla näkee, mutta... Ja tietenkin se on sama äiti.
Niin.
Ja tulee niinku hetkiä, musta tuntuu, että suurimman osan aikaa, kun äiti höpöttää itsekseen tai ja siinä puheissa ei ole päätä eikä häntää. Mutta sitten tulee niinku semmoisia pieniä hetkiä, jolloin niinku tuntuu, että ne asiat, mitä mä puhun, niin ne menee sinne läpi. Ja mä niinku aina ajattelen sellaisella hetkellä, että se mun äidin sisin, niin se on täysin vahingoittumaton ja niinku ihan samanlainen kuin, ja täysin terve, niinku täysin puhdas ja vilpitön ja viaton jotenkin se, kuka äiti on. Ja sitten siinä päällä on ikään kuin se sairaus ja se muoto jollain tavalla näkyvillä, mitä se nyt tällä hetkellä on.
Niin,
mutta
niin.
Että mä huomaan, olikohan se viime vuonna vai... Mä vein äidille oli syntymäpäivät ja mä tarjosin äidille kasvohoidon lahjaksi. Se oli semmoinen tuttu hoitaja ja mä kävin sitten hakemassa äidin sieltä hoidosta ja sanoin äidille, että niin, että äiti, että tää oli mun syntymäpäivälahja sulle. Mm. Ja kun se ei tietenkään niin oikein tajunnut mitään näin ja sitten me lähdettiin siitä, ei se oikein reagoinut siihen mitenkään. Ja me lähdettiin siitä ajamaan. Me oltiin ajettu varmaan 10 minuuttia autossa ja yhtäkkiä se autos ottaa mun, laittaa kätensä mun kädelle ja sanoo, että kiitos.
Niin.
Ja se oli jotenkin sellainen hetki, missä mä niinku tajusin, että se kaikki menee jotenkin, että kyllä se tietää. Että kyllä se muisti, niinku, että niin. Ne menee jotenkin, että siellä se on se ihan sama äiti.
On ja mulla on niinku tismalleen sama kokemus. Tosi monesti, kun meidän äiti katsoo sairaalaa, niin mä sanon sille jotakin, kysyn jotakin tai kerron jonkun uutisen, ihan mitä tahansa. Ja äiti ei siihen mitenkään reagoi. Saattaa höpöttää ihan semmoista kieltä, missä ei ole päätä eikä häntää, tai puhua eri kieliä ja muita. Hänellä on erikoinen tämmöinen piirre, että se puhuu kaikkia mahdollisia kieliä ja muuta. Ja sit niinku pitkään aika hiljaa ja puoli tuntia, ja se vastaa siihen ensimmäiseen kysymykseen.
Joo.
Eikä tuntuu, että siellä on vaan niin kuin pitkä matka sinne perille, mutta siellä jossain on se äiti, joo, joka on niin kuin... Ja sama mikä, että meidänkin äidissä on niin kuin edelleen niitä samoja piirteitä, että kun mä sanon, että se on ollut aika tiukkis. Ja sit kun se joskus niin kuin ärähtää mulle vieläkin jotakin, niin mä oon jo ihan samat niin kuin reaktiot tavallaan, että mä niin kuin edelleenkin hän on äiti ja minä, joo, olen tytär ja edelleenkin mä vähän niin kuin ryhdistäydyn, joo, kun meidän äiti jotain niin kuin... Että jännä, vaikka mä just äsken olen syöttänyt hänet, tiedätkö?
Niin,
että se on niin kuin hurjaa, miten jotkut asiat ei, niin kuin, ei vaan muutu.
Mm.
Se on mun äiti ja mä niin kuin sen niin kuin kannan. Mitähän mä nyt seuraavaksi, tämä on niin hurjaa. No, kumpi sun mielestä on pahempaa? Se oma tuska siitä, että sun äiti on vakavasti sairas, vai se, että sä näet muiden sun rakkaiden läheisten perheen jäsenten tuskan siitä, että sun äiti on sairas?
Mä en edes ehkä niinku... Mä en ainakaan tietoisesti koe itse kokevani sillä lailla tuskaa,
joo, hyvä,
siitä äidin sairastumisesta, koska niin, mun mielestä siinä ei ole mitään järkeä.
Joo,
tai mun mielestä kun se asia on näin, että äiti sairastaa Alzheimerin tautia, mä voin joko hyväksyä sen tai olla hyväksymättä sitä. Mä voin joko niinku joka päivä murehtia sitä tai sitten vaan valita, että tää on nyt näin ja nyt eletään tämän kanssa. Ja mä oon tehnyt sen valinnan, että mä harvoin sitä murehdin itse. Kyllä mä sanoisin, että ehkä enemmän niinku, varmaan tietenkin niinku mun isä, joka on äidin omaishoitaja ja on niinku äidin kanssa 24/7, niin ja se mitä isä puhuu, niin se on varmaan pahempaa, mutta sitten mä jotenkin siinäkin katson sen, että no, että se on myös niiden niinku, se myös kuuluu niin kuin kummankin niiden polkuun ja se on mun isän valinta ja niin kuin olla siinä ja sitä, että mä en tiedä, että onko siinäkään mitään järkeä niin kuin murehtia myöskään sitä, että niin kuin toisten jotenkin tuskaa.
Joo,
tai se, auttaako se niin kuin enemmän jotenkin, että mä vaan niin kuin on rauhassa ja otetaan niinku tästä ne hyvät asiat.
Joo, ja sen mä oon susta huomannutkin. Että mähän on niinku enemmän semmoinen tyyppi, että mä oon niinku kärsinyt siitä jotenkin. Ja ehkä senkin takia, että meidän äidillä niinku se on niinku paljon huonommassa kunnossa. Se on mennyt paljon nopeammin ja se on niinku oikeasti todella niinku viimeisillään. Ja, mutta kun mä, aina kun mä puhun sun kanssa siitä, niin tulee jotenkin sanoa, että kun sä oot jotenkin se, että no niin, no mitä se? No meidän äiti siellä höpöttelee peilikuvalle. Jotenkin sä oot niinku kauhean jotenkin silleen. Se on ihanaa. Se on aivan ihanaa. Ja sä suhtaudut siihen kauhean jotenkin niin kuin positiivisesti siihen sairauteen. Jotenkin se kuulostaa hurjalta.
Niin, joo, joo. Niin suhtaudunkin. Joo. Kun en mä jotenkin, ehkä mun niin kuin maailman kuva ja katsomus on sellainen, että
niin on,
mä en voi suhtautua millään muulla tavalla kuin, niin kuin hyväksynnällä siihen.
Mutta mä oon niin kuin, sillä lailla niin kuin, tässä ikään kuin vähän maalaan piruja seinille, että koska mulla on se kokemus myös, mitä se aiheuttaa se tauti. Ja miten nopeasti se voi niin kuin, ikään kuin viedä sen ihmisen oikeasti pois, vaikka se on vielä läsnä, niin ootko sä valmistautunut siihen? Joku päivä sulle soitetaan, että nyt on Inka, sun äiti on kuollut tyyppisesti. Miten sä niinku, käyt sä jo läpi sitä? Teekö sä jo sitä niinku työtä? Vai oot sä enemmän sillä, että tää on nyt tää tilanne? Ja
totta kai se tulee mieleen aika ajoin. Mutta ehkä sitä ei, ehkä mä en niinku kykene jo sillä aktiivisesti miettimään sitä, että mitä sitten. Mutta totta kai niin kuin, se käy mielessä. Ja sitten ehkä mä ajattelen siinäkin niin, että no että tietenkin semmoinen aika tulee. Ja ylipäätään kummankin vanhemman kohdalla, riippumatta siitä, onko ne terveitä tai sairaita, niin munkin vanhemmat molemmat on, äitikin täyttää 70 ja isä on jo yli, niin tulee se päivä, jolloin ne jättää.
Niin ja siihen meidän kaikkia pitää, niin kuin se vaan on, se on elämää.
Ja että ei tietenkin niin kuin se varmasti se on iso asia, ja koska ne on kuitenkin niin kuin väistämättäkin yhdet tärkeimmät ihmiset, tai voimakkaimmat ihmiset omassa elämässä. Mutta että ehkä sitä kuitenkin sitten, että no, nyt eletään tätä hetkeä.
Näin tehdään. Tämä ihana ihminen on Inka Kalleen, ja nyt me vaihdetaan vähän aihetta.
Puheessa Olga Temonen.
Kuuntelet Yle Puhetta. Tänään minulla on studiossa vieraanani viehättävä näyttelijä tär Inka Kalleen. Inka, minä olen oppinut tuntemaan sinut sellaisena naisena, joka vetää kärpäspaperin lailla puoleensa itseään vanhempia miehiä. Mistä tämä johtuu?
Ai vitsi. En mä tiedä. Kai mulla on ollut sellainen tilaus, mutta se on kyllä ihan totta. Paitsi se on nyt alkanut ehkä vähän muuttua.
Mutta se johtuu tässä siitä, että sä vanhenet.
Niin. No, en tiedä. Siis, no, jos tätä nyt rupeaa tällainen, onhan mä sitä paljon itsekin miettinyt syvälliseltä kannalta katsomaan, niin varmaan niin kuin voisi ajatella, että kun on ollut niin kuin läheinen suhde omaan isään, joka on tietenkin vanhempi, ja jotenkin, että joku hyväksymättömyys ollut myös itseään kohtaan, eikä ole sallinnut niin kuin oikein jotenkin kaikkein mahdollista hyvää. En tiedä, joo.
Se voi olla, mennään suoraan siihen, koska kerro meille, miten pieni tyttö kotikadun Mirja Inka Kiviharju, miten se kasvoi naiseksi?
Inka.
Miten Inka kasvoi?
Miten Inka kasvoi naiseksi? No Inka, joo, ehkä se naiseksi kasvu on niinku, mä en oikein tiedä mistäköhän sen laittaisi niinku alkamaan. Mutta ainakin siihen väliin tuli sitten niinku anoreksia silloin teini-ikäisenä 14-vuotiaana, joka niinku, mä näen, että se kuuluu osaksi sitä naiseksi kasvua. Vaikka se näennäisesti niin kuin katkaisikin vähän asioita useammaksi vuodeksi, vaikka itse sairaus niin kuin kesti ehkä semmoisen vuoden verran.
Joo.
Mutta mä näen, että se on kuulunut mun polkuun ja on niin kuin polkuun osana naiseksi kasvamista?
No, kerro sitä anoreksiasta. Mitä ajattelee niin kuin anorektinen ihminen? Minkälaisena se näkee maailman?
No se on kyllä todella kapea se maailma. Se on niin kuin pieneen boksiin olisi ahtanut itsensä.
Mitä siellä on siellä boksissa?
No siellä boksissa on vaan niin kuin, että mitä ei voi syödä, mitä voi syödä ja kuinka laiha pitää olla ja kuinka niin kuin lihaksikkaat kädet ja kaikki jotenkin. Se, että ei niin kuin oikein mikään ei taho läpäistä sitä.
Mä muistan, kun sä oot joskus kertonut mulle, että anoreksia aikana niin sä mieluummin seisoit bussissa, kun istuit. Koska joo, seisominen kuluttaa enemmän energiaa.
No just tää tätä siellä boksissa.
se kuuluu sinne.
Joo, kaikki tollaset tai että ajaa fillarilla 7 kilsaa tanssitunnilla ja tanssii 1,5 tuntia ja syö yhden vihreän omenan ja sitten ajaa takaisin ja koko pyöräilymatkan jännittää, tekee vatsalihaksia.
ja sä elit vuoden tuommoista, niinkö?
Joo. Tai sellaista, että aamulla menee makaamaan lattialle ja pistää niinku sormet tähän näiden, mitkäs nämä, onko nämä suoliluut vai lantioluut?
Joo, lantioluut.
Tähän näin, niinku näin päälle.
Joo.
Ja sitten kun hengittää ylös ja jos vatsa osuu näihin sormiin, niin sitten on huono. Nyt on tosi kyseessä, että nyt ei voi kyllä syödä niinku mitään. Että on niinku lihonnut. Ja sitten jos vatsa ei osu niihin sormiin, niin sitten voi niinku hengähtää kaikki ihan hyvin. Niinku tämmöisiä kaikki mitä ihmeellisimpiä kikkokonsteja, mitä niinku keksi, että millä mittaili niinku sitä jotenkin omaa niinku laihuutta.
Mistä niinku 14-vuotias Inka keksii alkaa toimia noin? Mennä sinne niinku anoreksialaatikkoon?
No sano muuta. En mäkään sitä tiedä. Muuta kuin sen, että mä näen jotenkin sen sellaisena, että mulle anoreksia on niin kuin äärimmäinen oire jostain ehkä jopa kokonaisvaltaisesta hyväksymättömyydestä itseään kohtaan. Ja sitten kun se on tullut ikään kuin, että mulle ei tullut sellaista perusmurrosikää, että ovet paiskotaan ovia ja haistetaan vittua vanhemmille. Mm. Vaan että mä käänsin se noin päin, että on niinku fiksumpaa jotenkin. Enkä mä tiedä sitä syytä. Se oli,
oliko se myös vähän niin kuin, että otit tavallaan vastuun siitä itsestäsi täysin itsellesi, että sä pystyt tekemään sun vartalolle niinku just mitä sä haluat?
Jollain tavalla ja sitten varmaan osittain semmoinen, niinku, että mikä murrosiässä tapahtuu on se itsenäistä, että sä alat itsenäistyä vanhemmista. Mm. Niin se oli niinku mun se semmoinen itsenäistymisväylä. Joo. Jollain tavalla. Ja olisi vaikka aika kieroutunut.
Joo, no tavalla. Hieman joo. Niin. Ja sitten sullahan kuitenkin, niin kun, ajatellen sun vanhempia ja sen, että sä oot niin kun tosi läheinen, että oot elänyt kauhean semmoista niin kun tiivistä perhe-elämää. Mm. Ja sitten niin minkälainen se on, kokemus on niin kun teille ollut? Olette sitten jälkeenpäin puhunut siitä, niin kun, että miten hädissä, mitä ne, niin kun, minkälaisia keskusteluja te kävitte? Vai sulit sä todella itsesi niin kun ulkopuolelle siitä perhe-elämästä siksi aikaa?
No kyllä, mä olin kyllä ihan raivopää niin kun silloin.
Okei.
Okay. Mä heittelin niinku äidin tekemään ruokaa pitkin kattoa, kun siinä oli liikaa öljyä tai jotain niinku.
Joo.
Mut et mä luulen, että se on välttämätöntä. Se on välttämätöntä niinku, mun mielestä sillä on merkitystä, että mikä sen muoto tietyllä tavalla on, mutta se on välttämätöntä itsenäistyä omista vanhemmista, koska muuten sä et voi, sä et niinku tiedä, kuka sä oot.
Niin,
että mun täytyy niinku kasvaa omaksi itsekseni, jotta mä voin alkaa elää sillä lailla, mikä musta tuntuu hyvältä. Niin, että mä kuulen mua itteeni, enkä niinku mun vanhempien arvoja automaattisesti otan niinku, jatkan niitä.
Niin.
Että jos ne, mun täytyy niinku kyseenalaistaa ne, että jos ei ne tunnukaan mulle oikealta. Ja sitten niinku suodattaa ne tavallaan itteni läpi. Ja sitten ehkä napata sieltä hyviä asioita ja sitten ottaa mukaan niitä, mitkä musta tuntuu hyvältä. Itestäni.
Toki siihen on muitakin keinoja kuin sairastaa.
On, mutta mun mielestä jokainen nuori tekee sen saman, vaikka sä et sairastaisi anoreksiaa. Tai, niin kuin.
Ja toivottavasti ei sairasta.
Niin.
Ymmärsitkö sä niin kuin missään vaiheessa, että kuinka tavallaan vaarallista se oli? Sä olit siis, painoit jotain. Niin kuin.
Varmaan 35 niin. Kiloa ehkä.
Et ymmärsit sä sitä missään vaiheessa?
Että. Mä olin ihan fiiliksissä siitä, kun mä sain sokeilata kaikki.
Niin, tietenkin.
Niin kuin, En mä oikein, en mä niinku tajun, en mä koskaan miettinyt sitä, että tää olisi jotenkin.
Niin, että mä niin. kuolen tähän. Niin. Niin. Mistä alkoi paraneminen?
No se on mulle edelleen mysteeri.
Okei.
Okay. Niinku, että ei tapahtunut, kun jotkut kertoo, että tapahtui joku selkeä, että joku on sanonut, että sulle voi tulla osteoporoosi tai jotain tällaista, että tapahtui joku klikki päässä, että hei, mä en halukkaan. Niin ei tapahtunut sellaista mun kohdalla, että se vaan niinku alkoi hissukseen lipua ikään kuin normaaliksi. Niinku se ihan mun fyysinen kunto.
Ja silloin kun me ollaan tavattu, siis me ollaan joskus 2000
Joo.
suurin piirtein, Joo. niin silloinkin sä olit vielä tosi laiha.
Niin, varmaan olinkin joo, mutta et silloin mä olin...
Mutta olithan se jo niinku parantunut.
Olin. Joo. Mutta se niinku...
Että se ei ollut mikään lyhyt prosessi. Sitä
ei todellakaan. Niin. Ei siis se niinku henkinen prosessi oli mulle ainakin se niinku kaikista raskain ja vaikein ja pisin.
Onko se vieläkin käynnissä?
Mitäköhän mä sanoisin? Ei ole anoreksiaan liittyen joo. käynnissä, mutta... Mutta varmaan niinku jokaisella naisella niin pohdiskelee asioiden kanssa, niinku, että miten sä hyväksyt itsesi. Mm. Että ne voi tulla mitä pienimmissä asioissa, niinku, eikä pelkästään naisilla, myös miehilläkin.
Niin
totta kai sellaisten asioiden kanssa, niinku, mut tosi paljon vähemmän kuin aikaisemmin. Niin.
Ja tähän liittyy, niin tämä ei nyt ihan liity tähän aiheeseen, mutta tuli mieleen, että mä olin vähän aikaa sitten Helsingin Sanomien semmoisessa Sielu ja ruumis -palstalla, missä oli jotain kuva niin kuin alasti julkisuuden henkilöstä, ja mä olin siinä mukana. Ja sitten mua niin kuin hirveästi kiinnosti jotenkin, mä olin kauhean innoissani, että koska mä olen pienestä asti tai niin kuin hyvin kauan lukenut sitä palstaa, se on musta hyvä palsta. Ja mä kysyin siitä valokuvaajalta, että miten ihmiset yleensä suhtautuu, kun itselläkin vähän siellä vaivautunut olla, että no tässäkö mä nyt heitän vaatteet pois. Niin hän sanoi jotenkin, että joo, tämä on aika vaikea työ, että poikkeuksetta kukaan ei niinku siedä katsoaan itseään alasti. Et ihmisellä on erilainen niinku mielikuva itsestään alastomana, kun ne katsoo peilistä, kun että se tulee valokuvana, hyvin valastuna valokuvana. Tuosta on, että käykö tämä näyttää niinku kameraa sinne. Että ihminen ei vaan niinku, ei ole vaan valmistautunut siihen mitenkään. Et se on vähän sama asia, että
on.
Vaikka kuinka olisit. Niinku. Ja mikä liittyy myös niinku näyttelijän työhön mun mielestä, että tunnistatko sä semmoisen ajatuksen, että että itsensä, että täytyy olla niinku aika vahvana mennä vaikka ensimmäisen kerran uuden projektin pukusuunnittelijan luokse. Kun sä saat ne vaatteet, se roolivaatteet, kun sä et voi tietää, että mitä sieltä tulee. Mitä tahansa se tulee, niin sä näytät tietynlaiselta ja sä oot sinä, jonka päälle se tavallaan se rooli tehdään. Se ei ole helppo, varsinkaan naiselle.
Ei. Joo, siis sen saa koko ajan tehdä työtä, mutta se, minkä mä huomaan, että mikä itsessä on muuttunut, että mä oon niinku hyväksynyt. Sen kun anoreksiaikana oli se, että halusi niinku leikkiä sillä ajatuksella, että mä oon tällainen ballerina, tämmöinen linnunluinen ballerina, vaikka mä en oikeasti ole. Et mä oon hyväksynyt sen, että mulla on tällainen keho, että mä oon yhtä aikaa vahva ja pehmeä.
No niin, oot.
Mulla on ihanat tissit ja pehmeät
niin
tissit ja sitten mulla on tosi paljon voimaa mun kehossa ja mä jaksan nostaa itteeni niin kuin erilaisissa jooga-asennoissa tai hiihtää tai pyöräillä tai pelata tennistä tai mitä tahansa, että alkaakin arvostaa semmoisia asioita ja se tulee niin paljon merkittävämmäksi, että sitten kun nousee jossain vaikka just puvustustilanteesta missä tahansa tollaisessa joku meinaa tulla niin kuin arvostelu itseään kohtaan, niin mä en enää suostu siihen, että kun mä niinku tiedän, että mä en halua lähteä sille tielle, että mä arvostelisin itteni mun kehoa, koska se ei anna mulle mitään muuta kuin pahaa oloa. Ja mä en niinku halua antaa itselleni sitä, koska mä en ole sen arvonen.
Teekö sä välillä sillä, että sä ihan niinku teknisesti tavallaan tyhjennät päästä semmoiset ajatukset, jos niitä vielä tulee?
No kyllä mä sillä joo, vähän niinku hauki on kala -tyyppisesti niinku hoen itselleni jotain semmoista lausetta, joka...
Mun mielestä sä oot nyt niin kuin kauniimpi kuin koskaan, ihan siis aidosti, vilpittömästi. Mä sanon sen sulle niin kuin ystävänä, että sä oot ihan super, sulla on tapahtunut joku semmoinen niin kuin järjetön muutos sinussa viimeisen niin kuin 5 vuoden aikana, sanotaanko näin. Sä oot niin kuin sellainen, että kun ihan niin kuin mä äsken sanoin, että oikein kateeksi käy, kun sä oot semmoisen niin kuin niin naisellinen ja niin jotenkin pehmeä ja samalla jollain tavalla kauhean niin kuin helposti lähestyttävä ja viileekin. Mitä sulla on tapahtunut? Osaatko sä niin kuin sanoa, jotain on tapahtunut?
Niin onkin. kyllä mä tunnistan sen itsekin. Mun ajatus mä itseäni kohtaan on muuttunut. Mä sanoisin, että kaikki lähtee jotenkin siitä, että mä teen tosi paljon. Oon tehnyt niinku viimeisen 10 vuoden aikana niinku tietoisesti jotenkin. No, työ on niinku väärä sana sille, mutta no, käytetään nyt sitä töitä itteni kanssa. Ja just sen, mitä mä tuossa jo vähän aikaisemmin mainitsinkin siitä niinku itsensä hyväksymisestä. Niin kyllä mä uskon, että se on, niinku, se on sen seuraus. Se on niinku luonnollinen seuraus sille. Et mun mielestä se, mitä mä ajattelen itsestäni, niin se myös näkyy mun kehossa.
Niin. Ja sen huomaa myös miehet. Eli Inka, kerro mulle, että oot sä jotenkin niinku erityisseksuaalinen ihminen omasta mielestä vai mikä sussa on? Että mulla on niinku aidosti semmoinen kokemus, että kaikki niinku etenkin vähän vanhemmat miehet niinku oikeasti rakastuu suhun. Ja menettää sydämensä Inka Kalleenille. Mistä se johtuu? Mitä sä teet?
En mä tiedä. Se varmaan lähtee niinku, en mä tiedä, voiko se sitten olla kans tekemistä sen kanssa, että jos niinku, jos itsellä on hyvä olla itsensä kanssa, niin jotenkin mä ajattelen, että se vaikuttaa, mutta
mutta se on ehkä myöskin se sun tapa niin kun olla semmoinen jotenkin niin. Niin kun avoin ja sä hymyilet kaikille ja sä oot niin kauhean semmoinen, niin kun, en mä tarkoita, että sä flirttailis, mutta se on jotain semmoista niin kun, kauhean vilpitöntä semmoista, että aiku kiva tavata. Kuka tahansa siellä onkin niin vastassa. Siis mä toivoisin tosi paljon, että sä kertoisit mulle, kuka on Akka Sulttaan.
Akka Sulttaan? Ai. Akka Sulttaan on Mä olin aikoinaan töissä semmoisessa pienessä lelukaupassa. Sinne sitten, se oli ehkä paras tämmönen niinku, paras treffipaikka tietyllä tavalla Espalla. Et sinne sitten niinku mies jos toinenkin eksyy. Ja sain lukuisia treffikutsuja. Yksi näistä oli Akka Sulttaan, joka oli tämmönen intialainen, olisiko se ollut joku taide. Kauppeisiin kuin hotelliomistaja.
Joo. Et sä halua yhtään kertoa enempää, mitä minkälaista kohtaa. Koska se mun mielestä kertoo ihan täydellisesti tavallaan se, että kuinka sä ajaudut ihan niinku todella niinku viehättävästi hauskoihin tilanteisiin ihmisten kanssa ilman, että siinä on mitään, niinku, mitä teidän äidille olisi voinut käydä.
Niin, no Akka Sulttaan mä suostuin, kun mä olin siihen aikaan vielä silloin parikymppisenä. Mä olin sellainen niin kuin sinisilmäinen jotenkin, että joo, kyllä mä tuun. Ja niin kuin näin.
Akka treffeille. Niin.
Tai niin kuin ei edes treffeille, vaan niin kuin Akka Sulttaan pyysi teille kämppiin.
Joo.
No mentiin teille kämppiin ja sitten me istutaan siinä vierekkäin ja syödään jotain kakkua ja juodaan teetä ja sitten Akka Sulttaan rupeaa kertomaan, miten se on ollut jollain intialaisella hierontakurssilla. Ja mä otan aijaa. Ja sit se niinku ottaa mua täältä olkapäistä kiinni ja rupeaa jotenkin, niinku, että tällaisia otteita näin. Ja yhtäkkiä mä huomaan, että sen kädet on niinku tuolla mun rintaliiveissä. Niinku, ja mä istun edelleen siinä kämpin niinku kahvilassa. Ja sit siinä vaiheessa mä jotenkin saan, että hetkinen, nyt riittää, että ei mä tällaista ajatellut. Mut sit vaan niinku, kun mulla on aina ollut sellainen niinku, en mä tiedä, mä oon jotenkin varmaan tosi pitkä niinku, ei se ole pinnakaan, vaan sellainen suvaitsevaisuus, että mä niinku ajattelen ihmisistä hyvää ja niinku siitäkin jotenkin, että jaa, no tämä meni nyt tämmöiseen.
Tällainen hieronta. Mutta se on just sussa niinku parasta. Että niinku, totta kai et mä joissain vaiheessa niinku, tietenkin toivon, että ei käy mitään. Eikä onneksi ole käynytkään, mutta jotenkin se, niinku, että se niinku, joku todella, niinku, että voi että kun kivaa.
Niin. Mutta mä oon aina tiennyt sen, että mulla ei mitään hätää.
Joo.
Mä oon aina tiennyt sen, että mä saan vetää rajan sit kun mun pitää vetää rajan. Jotenkin mä oon tiennyt sen, että ei mä voi vahingoittaa, että kyllä mä niinku, en mä ikinä anna, että ei semmoista tapahdu.
Joo.
Että kyllä mä sitten niin vedän rajan siihen.
Miten toi anoreksia, palataan vielä siihen, niin on vaikuttanut tavallaan siihen sun seksuaalisuuteen? Kun sulla, ilmeisesti se vaikutti siihen, että sulla ikään kuin tämmöinen tietynlainen niin kuin naiseksi kasvaminen viivästyi, eikö niin?
Joo, siis mun kuukautista alkoi vasta sitten sen niin kuin anoreksien jälkeen, että ne viivästyi niin kuin muutamalla vuodella.
Joo, ja sitten tapahtui joku semmoinen niin kuin ikään kuin herääminen. Voiko olla niin, että kun sellaisen anoreksian takia niin viivästyi semmoinen normaali niin teinihormoni, tiedätkö, semmoinen hyrääminen, niin sitten sulle on tullut joku semmoinen niin tupla-annos.
No ainakin siis sen mä muistan, että mulla oli kyllä sellainen, että no nyt pitää vähän niin kuroa kasaan tätä näin jotenkin.
Oletko sä elänyt sitten villiä elämää?
No kyllä, mä silloin niin aika sillä, joo, se oli ihan, mä muistan, että se oli, sitä jatkui niin jonkun... Varmaan muuta pari vuotta sillä lailla, että oli sellainen, että no nyt antaa palaa ja niin kuin vapaana sinkkuna, niin kuin
miksei
testaillaan ja kokeillaan. Mm. Mä haluun, niin kuin, se pohjautui siihen, että mulla ei ole kokemusta ja mä haluan saada informaatiota niin kuin myös seksuaalisuuden alueella, että mitä tämä niin kuin on. Ja mä haluan jotenkin niin kuin oppia tuntea itteeni ja... Mm. Ja mä oon niinku jotenkin aina kokenut se, että mulle seksuaalisuus on tosi tärkeä väline. Se mun mielestä on tosi vapauttava tekijä myös omalle mielelle ja niinku sen kannalta, että miten sä opit tuntemaan ittees.
Kyllä. Mä uskallan kysyä tämmöistä seuraavaa kysymystä sulta, koska mä tiedän, että sä et ole koskaan käyttänyt tämmöistä asiaa niinku hyväksesi tai niin sanotusti väärin. Mutta mies on se sitten 20- tai 60-vuotias ja... Luonto on tehnyt miehen sellaiseksi, että lisääntyminen kiinnostaa sitä. Mm-hmm. Niin Inka, ootko koskaan miettinyt sitä, että nuoren naisen seksuaalisuuden tuoma valta niin kuin miehen edessä, se on niin kuin aika hämmentävää ja se on myös niin kuin vähän kiehtovaa. Mitä me yritän tarkoittaa täällä se, että jos, mä ainakin muistan silloin, kun mä olin niin kuin 25 ja mä menin jonnekin kekkereihin ja tiesin, että on nuoria, on niin kuin ihan nättiä, on laittanut kivasti ja kiva mekko ja muuta. Niin se tavallaan se semmoinen tietynlainen niin kuin tiedostavuus siitä, että katseet kääntyy. Mm. Tai jossain tilanteessa, että tapaa jotain niin kuin neuvotteluissa jotain niin kuin miehiä, niin se naisen seksuaalinen valta, niin se on niin kuin, sen tuntee. Ja se on niin kuin ase periaatteessa. Mutta sitä ei kyllä käy, harvemminhan sitä nyt tulee käyttäneeksi. Mm-hmm. Mutta onko sulla ollut sellaisia tilanteita, että se mies on niin kuin, että just tuommoinen, että joku mies ihastuu tai muuta, että sitten tulee kyllä niin kuin ongelma. Onko se menettänyt ystävyyssuhteita, työsuhteita tai muita, että se on tullut siihen väliin?
Ei.
Ei?
Ei ole koskaan käynyt kyllä niin. Mutta kyllä mä tunnistan tuon, niin kuin, ja on lukuisia kertoja, no lukuisia, mutta on.
Ei, kyllä näitä riittää.
Mä olen käynyt niin, että mä oon itse tiennyt niin kuin sen, että on tullut joku aavistus. Okei, tuolla on tollainen mies, että nyt mä tiedän, että tämä niin kuin jotenkin...
Tuosta voisi ottaa.
Niin. Ja sitten se menee sillä lailla. Että ei niin kuin, että mä en ole tehnyt se asia eteen. Et se on vaan tullut ajatuksena mun päähän jotenkin, että nyt jotain niin kuin tapahtuu meidän välillä. Tai...
Joo.
Ja sitten se menee sillä lailla. Ja kyllä sen tunnistaa tietenkin sen niin kuin, joo, ton asian, mitä sä sanoit just siitä.
Sä oot ihan hirveän kiva ja kiltti ja tommonen niin kuin empaattinen. Ootko sä koskaan suostunut jollekin seksiin säälistä?
Oon suostunut seksiin sillä lailla, että mä en ole oikeasti kuullut itteeni. En niin kuin säälistä, mutta oon sillä lailla, että kun mä en ole osannut oikein vielä kuunnella itteeni, että...
Joo.
Niin jotenkin, joo, kyllä niitäkin kokemuksia on.
Minkälainen olo siitä tulee?
No tästä tulee just tää mun tämmönen, että sit mä ajattelen sen sillä, että no tästä sai nyt tällaisen kokemuksen. Niin, että nyt mä sit voin niinku taas jotenkin ymmärrän. Jotain
osapuolta.
Niin, lisää.
No, toi, niin, vautsi, kyllä, juuri näin. Niin mitä sitten, hei?
Nyt, niin.
Nyt ehkä tuotit sille sitten hyvän niin. Mielen.
Kyllä.
Mä oon sanonut sulle monta kertaa, että kun mä ensimmäisen kerran synnytin lapsen, että sä olisit Inka niin hyvä synnyttäjä. Yhtä aikaa pehmeä ja voimakas, vai miten sanoit, kuvailit itseäsi. Tunnistatko sen itsestäsi?
Joo, kyllä mä täytyy myöntää, että mä jotenkin, mä vähän niin kuin salaa odotan sitä, että pääsin sen synnyttämään.
Onko se niin kuin, että sä haluat mieluummin melkein synnyttää kuin se lapsen?
No se kiehtoo vaan joo, kyllä tosi paljon. Siinä on jotain se äärimmäinen niin kuin,
kipu.
Ei kipu, vaan mun mielestä siinä on jotain niin kuin pyhää siinä tapahtumassa. Mun mielestä siinä on, ja ehkä mulla oli niin kuin sen yhden keskenmenon kautta se kokemus, kun se oli niin kuin mun mielestä todella synnytyksen kaltainen, että supistukset tulee minuutin välein ja oksentaa kivusta, niin sai niin kuin sen jonkunlaisen ymmärryksen siitä. Tietenkään mä voin tietää sitä muuta kuin vaan ton kokemuksen perusteella niin kuin sanoa, että tässä on jotain niin luonnollista ja tässä ei ole mitään pelottavaa ja että miten upealla tavalla niin kuin mun keho toimii. Että se jopa niin, että mä niin kuin oksennan sen takia, koska se on täysin turha, ruoansulatus on täysin turha toiminto niin kuin synnytyksen aikana. Niin. Niin, että miten niin kuin keho toimii, niin mua jotenkin kiehtoo vaan se, joo, sen kokeminen. Ehkä mä oon ollut jossain entisessä elämässäni kätilö tai...
Sulla on niin kuin käsittelytön tapa, niin kuin, mikä tahansa tapahtuu, niin sä oot jotenkin silleen, mä opin tästä.
Joo, niin joo.
Ihana. Mulla on täällä siis vieraana Inka Kalleen ja Inka, sä oot jakanut siis aivan mahtavaan omaan hurmaamaan tapasi täällä nyt mulle tosi paljon asioita ja Yle Puheen kuuntelijoille ja... Kun mä pyysin sut tänne vieraaksi ja mä sanoin, että saat sanoa koska tahansa, että en vastaa ja nauraa päälle. Ja sit sä saat kysyä minulta ihan mitä haluat. Ja haluatko sä kysyä multa jotain?
No voin mä kysyä, mutta nyt sä voit sit nauraa.
Sano, että en vastaa.
Kun tää nyt liittyy tohon seksuaalisuuteen. Joo. Oot sä koskaan ejakuloinut?
What?
Siis naisen ejakulaatio.
Joo.
Oot sä kuullut puhuttavan siitä?
Oon mä kuullut mä en tiedä. Mä en niin paljon osaa. Pystytkö sä sanoa, että pystytkö tää lähetysaika ja tää
tätä mä just kysyin, että voiko sä kysyä jo
mä en osaa sanoa. Mä voisin vastata tohon, että ehkä.
Ehkä.
Ehkä oot sä?
Oon. Joo. Se on mun mielestä vaan äärimmäisen mielenkiintoinen aihe. Tai siis...
Joo.
Se on niinku mun mielestä jotenkin hämmentävä toiminto tai ominaisuus, mikä niinku naisilla voi olla. Tai on. Mä uskon, että jokaisella on se, mutta se vaatii ehkä niinku vähän...
Reeniä.
Reeniä, nimenomaan.
Sä oot lyhyt niin ällikällä tässä kyvyksessä. Mutta mä en ihan rehellisesti sanottuna. Tosi mielenkiintoista. Joo, mä niinku ehkä tiedän, mistä sä puhut, mutta mut pitää ehkä perehtyä.
Niin, se on siis sitä, kun tulee niinku vähän niin kuin tulee sellainen olo, että mitä pissaanko mä? Mutta sitten ei se ole pissaa.
Ei mulla tollaista kokemusta ehkä kyllä
ole. Se on sellaista niinku väritöntä nestettä.
Oh my god. Sana, saanko mä jatkaa ensi viikolla tässä paikassa näitä mun lähetyksiä? Ihan mahtavaa. Siis mun pakko vähän keventää tunnelmaa tähän loppuun. Kerro mulle, mikä on kaikista noloin biisi, musan biisi, mitä sä fanitat?
No,
sä salaa kuuntelet biisi. Jotain silleen, että et ihan ensimmäisenä, kun tulee kaikki trendikkäät kaverit kylään, niin et laita kyllä sitä soimaan, mutta kyllä kuuntelet itseksesi.
Oi vitsi, ei kyllä niinku... Mulla ei, siis tää ei nyt oo, mä en oikeesti enää kuuntele, mutta... No varmaan niinku Sabrinan pois on niinku sellainen.
Ai edelleenkin lämmittää.
No ei se kyllä se tuli just joku kerta radiosta ja sit mä vainoin kyllä kanavaa, mutta kyllä se vähän niinku
lämmittää.
Se on vähän sellainen nostalgiabiisi. Joo.
Onks joku...
Entä sulla?
No siis mullahan on siis ihan hirveästi. Kyllähän mä niinku siis esimerkiksi Celine Dion on niinku... Niin noloa tykätä Celine Dionista, mutta mähän on teininä kuunnellut sitä ja mä pystyn laulamaan niinku jotain levyjä vaikka niinku kokonaan läpi autossa, koska se on vaan niinku laulaa korkealta kovaa väärin, ihanaa. Se on esimerkiksi semmoinen, että aika moni kääntää kanavaa sen Titanicin tunnaripiisin kohdalla, mutta mä en. Tai jotain vastaavaa. Vielä toinen kysymys, vastaavanlainen. Joku näyttelijä, joku mielellä amerikkalainen, että kaikki tietää, tai voi olla suomalainenkin. Joku näyttelijä, mitä sä fanitat, mikä ei ole ehkä ihan silleen kaikkien muiden mielestä ihan tosi hottis.
No tietenkin Kevin Costner.
Tietenkin.
Se on mun mielestä vaan...
Mikä siinä on?
Se on niin charmikas. Se on tosi... Sitä... Mä aina tykännyt siitä. Ja just eilen rupesin katsomaan jotain leffaa, missä se on, niin... Sen niinku, mun mielestä se ei ole erityisen niinku upean näyttelijänä, mutta jotain sen läsnäolossa on sellaista, että on vaan niinku, sitä on ihana katsoa.
Okei. Onko se sun mielestä niinku seksuaalisessa mielessä jotenkin tosi makea?
No ei se sillä lailla niinku kuuma, sillä lailla tosi kuuma on, mutta siinä on jotain semmoista charmikasta ja sellaista turvallista.
Joo,
ja...
no joo, semmoinen se on, joo. Mutta sehän on nyttemmin, niinku, se on mun mielestä parantunut, mutta silloin niinku Waterworld aikana se oli kyllä aikanolo.
No me silloinkin tykätty. On tää ehkä tää mun, no jos mulla ei tosta biisit löytynyt, joo, niin sitten tästä.
Mulla on sitten toi Bruce Willis, se on mun ihan todella heikko kohta. Siis Die Hardit ja kaikki, niin eihän siinäkään ole mitään järkeä, että sehän on kalju, niin kuin action-tähti, mitä ei iittiläinen maatalon emäntä ei pitäisi katsoa sinne päinkään, mutta mun mielestä on aivan ihana. Joo. Jotenkin se, mä voin kans puhua, verrata sen siihen charmiin ja semmoisen. Niin mutta se kuuluu niin kuin asiaan. Minkälaisessa tilanteessa sä punastut? Punastut sä?
Kyllä mä punastun useinkin.
Joo.
Mitäköhän nyt olisi semmoinen, niin kuin varmaan just jos ikään kuin mut jollain tavalla paljastetaan jostain, tai mä oon sanonut itse jotain ja vähän niin kuin ajanut itteni pussiin tai joo. jotain.
Vielä yksi nopea kysymys. Koska sä oot viimeksi valehdellut? Vaikee.
En muista. Meinasin valehdella.
No, missä?
Varmaan. Meinasin valehdella viime viikolla, mutta en valehdellutkaan.
Toi oli tosi hyvä vastaus.
Ei enää jotenkin. En muista kyllä.
Joo, nyt. Ei se mitään. Valehteleminen on sellainen osa-alue, että sitten on niin kuin... Niitä pääsee pieniä valheita. Kun mä myöhästyn, joo. niin mä huomaan, että mä sanon, että voi että oli ruuhkaa. Vaikka todellisuudessa mä vaan lähden niin kuin liian myöhään. Tunnistatko sä tämän?
Joo.
Isot valheet on sitten niin harvinaisia.
Kyllä. Joo, just tommonen mullakin olisi ollut niin kuin yhdet harjoitukset ja niin kuin olin unohtanut ne. Ja sitten niin kuin meinas sanoi, että no minkä valheen mä keksisin. No mulla on joku toinen palaveri tai jotain, mistä mä en voi niin kuin päästä irti. Mutta sitten vaan niin kuin, kun mä unohdin tänne.
Kiitos Inka ihan mielettömästi tästä kiitos, koskettavasta Olga. Ja ihan mahtavasta keskustelusta. Jaoit kyllä tosi rohkeasti minun ja kaikki Yle Puheen kuuntelijoiden kanssa pienen osan itsestäsi ja kiitos tosi paljon siitä. Ensi viikon maanantaina kello 13 tänne Yle Puheen studioon saapuu urbaani oman tiensä kulkija, minua itseäni ehkä 100 kertaa trendikkäämpi Maria Veitola. Ja nyt hyvät ystävät seuraavaksi uutisiin.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Olga Temonen.